Mērķis šobrīd, jā, mēs arī redzam, ka pirms Saeimas vēlēšanām tiek izmantoti iemesli, lai diskreditētu esošo koalīciju faktiski un šī fona arī gūtu sev punktus vēlēšanās. Tas būtu viens mērķis. Otrs mērķis, mēs redzam, ka dezinformatori arī piedāvā produktus, piemēram, zīmola tēkreklus, vai aicina ziedot, vai arī, nu, ja runājam par Tautas varas fronti Valentīnu Jeremejevu, tad viņa sievai arī piederēja biznesa, kas to starpā tirgoja maskas, kamēr viņš pats aktīvi aģitēja pret masku valkāšanu. Tā kā mēs noteikti redzam, ka daļa no šī ir biznesa un politika, bet, protams, nevar noliegt, ka daļa no tā ir arī tiešām pārliecība,